6 minut po 9. hodině se podíváme na to, v čem bychom jednou mohli výhledově bydlet na Marsu nebo na Měsíci. Mým dnešním hostem je muž, který pracuje pro NASA i pro ESA, vesmírný architekt Ondřej Doule. Dobrý den.
Dobrý den.
Říkala jsem si, kolik skvělé science fiction jste jako chlapec a mladý muž přečetl, že jste se rozhodl, že budete stavět domy ne tady na Zemi, ale na jiných planetách.
Já jsem se hodně soustředil na komiksy, teda hlavně na komiksy z časopisu ABC a na Káju Soutka, a myslím, že pro mě byly obrovskou inspirací.
A jako architekt díváte se ještě někdy na fantazie jiných? Právě co tvoří komiksoví tvůrci, co tvoří inženýři v uvozovkách, kteří navrhují stavby pro science fiction filmy a tak dále?
100%. Já považuji vlastně literaturu i film za jednu z hlavních inspirací a myslím, že výborným příkladem je Arthur C. Clarke, který vlastně stojí za několika vynálezy, jako třeba geostacionární satelit nebo třeba tablet.
Vy sám jste vytvořil kdysi jakési nafukovací iglu, které se jmenuje Krystal, pro pobyt v extrémních podmínkách. Je to tak?
Je to tak, ovšem engineering byl ve spolupráci s odborníky s kuřimi.
Ano, a zahrál si Krystal v nějakém filmu, nebo jsem četla špatně?
Krystal si zahrál vlastně teďka v tom našem novém filmu Mars. A já myslím, že to má pár vteřin teda jenom, ale jedná se o opravdový technologický prototyp, rozkládací konstrukce, která by mohla sloužit astronautům v případě potíží třeba na povrchu Marsu, že by sloužil jako takový záchranný modul, který se rychle rozloží, kdy astronauti můžou třeba v něm opravit svůj skafandr.
Kolik se nás tam vejde?
Tak to záleží na aktivitách, ale dalo by se tam nacpat až třeba 10 lidí.
Vesmírný architekt Ondřej Doule je dnes hostem Radiožurnálu. Budeme se věnovat obydlí na Měsíci, na Marsu. Podíváme se i na hotel na oběžné dráze. A jestli máte nějaké otázky, tak je pište na web Radiožurnálu anebo na adresu dotazy@rozhlas.cz. Vesmírný architekt Ondřej Doule je dnes hostem Radiožurnálu. Já bych se moc ráda pohybovala na Měsíci i na Marsu s vámi, ale pochopila jsem, že vy teď vlastně minimálně 2 roky nebudete vytvářet žádná obydlí, ale budete normotvůrce.
Je to tak, předpokládám, že nám třeba ta tvorba toho standardu zabere asi 2 roky a rád bych vlastně se svým týmem, který v současnosti skládáme asi 10 až 15 lidí, vytvořili první standard, který by klasifikoval kosmické lodě dle vlastně funkce a cíle cesty.
Takže budete dělat takové ISO pro kosmické lodě, jestli to dobře chápu.
Řekla si to úplně přesně, vlastně my bychom chtěli mířit na ISO v budoucnosti, ale budeme začínat vlastně s americkým standardem a ten by měl být vlastně následně přetvořen na ISO.
Jak se takové věci dělají? Kolik odborníků vlastně k sobě potřebujete, abyste dokázali vytvořit normu pro místo, kde jste nikdo z vás vlastně nebyli?
To je výborný dotaz. Vlastně my musíme být, vlastně ten standard by měl být velmi otevřený, aby vlastně nereguloval, takže by to mělo být spíše doporučení a vlastně taková, řekl bych, informativní až publikace. A ten standard bude mít několik stupňů a ten první stupeň bude jaksi ten systém systému nejprve, popisný. A vlastně my bychom měli mít v týmu ať už vědce, akademiky, tak ale samozřejmě hlavně primárně průmysl a vládu. Takže vlastně ten standard se tvoří takhle v tom týmu z několika jakoby vrstev.
Já jsem viděla vaše krásné stavby, které jste navrhl pro Měsíc i pro Mars. Lunar Base 10 je měsíční základna. Nafukovací v podstatě, když to budu se snažit popsat. Vy používáte třeba i měsíční prach v rámci té stavby. Jak víte, jaká je jeho kvalita jako materiálu a kolik budete potřebovat množství?
Tak tu kvalitu předpokládáme na základě vlastně obdobných materiálů, kterými jsme schopni nalézt na Zemi. Ty se vlastně srovnávají s těmi měsíčními vzorky, které pozbírala NASA a vlastně veřejně publikovala, jaké mají složení. Takže na Zemi jsme schopni nalézt takzvané simulátory toho lunárního prachu a využíváme ho vlastně k zakrytí těch konstrukcí, abychom je ochránili proti radiaci a také teoreticky předpokládáme, že bude spékat, to znamená nějakým způsobem zhutnit a pak jakoby zpevnit ten povrch.
Četla jsem dobře, že vám pomohla náhoda při tom spékání na tom Marsu.
Tak co to je... Toto je vlastně taky veřejná informace, že se to vědcům jaksi omylem vlastně speklo v mikrovlnce, když jako zpracovávali jeden z těch vzorků a přišli na to, že vlastně to spékání je velmi jednoduché a rychlé, takže to údajně byla náhoda. A my předpokládáme, že zatím stojí velký obsah oxidu železa a vlastně celkové to složení jakoby napomáhá velmi dobré, vlastně velmi dobrým tepelným vlastnostem.
To znamená, nějaká raketa, třeba Ariadne, přinese ten základní stavební materiál na měsíc. Já se omluvám, jdu na to velmi zjednodušeně, takže mě když tak zaražte. Přinese ten základní stavební materiál na měsíc.
Je to tak, vlastně ta třeba Ariane nebo jakýkoliv jiný raketový nosič přinese hlavní přistávací modul. Ten přistávací modul bude obsahovat třeba umělou podporu života, energetické moduly, samotný habitat, přetlakovou komoru, ale není úplně jisté, jestli budeme schopni si přivést také ty štíty proti radiaci a právě proto se snažíme pracovat s tou místní, jakoby s tím prachem nebo s tou místní hlínou, že, abychom ji využili proti té nebezpečné radiaci.
Chtěl byste být u toho, až se to bude doopravdy stavět?
Já bych opravdu to chtěl být. Já myslím, že jako mířím tím směrem, že bych se rád zapojil vlastně i do toho průmyslu, ale nejprve vlastně zpracováváme tenhle ten systému i s těmi komerčními firmami, které se zabývají vlastně těmi koncepty nebo i prototypy těch lunárních základen už.
Myslím si, že asi jednou z těžkých otázek pro architekta je, jak to všechno do té rakety, do té Ariadne nacpat, abyste vlastně dokázali to obydlí na Marsu postavit.
Taky výborný dotaz, výborné téma na dlouho vlastně, protože doteď není vlastně určeno, zda ten modul nebo ta základna bude jeden válcovitý, jedna cisterna, nebo jestli to se bude jednat o nějaký rozkládací modul. Samozřejmě v současnosti se hovoří o velmi jednoduchých habitatech a modulech, které jsou prostě, vypadají úplně jako klasická cisterna. Nicméně ty rozkládací konstrukce mají mnoho výhod a zřejmě to bude ten první habitat nebo první základna bude jakási malá pevnůstka z části rozkládací.
Takže ti tvůrci těch science fiction nebyli zase tak úplně mimo?
Já si myslím, že tvůrci science fiction mají vlastně velmi dobrou vizi často, která je třeba hodně vzdálená, ale ty principy my vlastně využíváme v tom systémovém inženýringu také.
Vesmírný architekt Ondřej Doule je dnes hostem Radiožurnálu. Ptáte se ho na webu a na adrese dotazy@rozhlas.cz. Hostem Radiožurnálu je dnes vesmírný architekt Ondřej Doule. Můžeme přeskočit od Lunar Base 10 na Mars Base?
Určitě.
Je to úplně jiná atmosféra, je to úplně jiný tlak, je to všechno úplně jinak, jiná gravitace. Může si člověk z toho jednoho habitatu vzít něco pro ten jiný, nebo to vůbec nejde, nebo navrhujete vlastně dvě úplně odlišná obydlí?
Je to, jak jste řekla, myslím, že to je z pohledu té fyziky jiná atmosféra i z pohledu toho genialoci nebo z pohledu toho vlastně projektování. Je to úplně jiný kontext a my si teďka říkáme, že vlastně jakoby v tom projekčním týmu, že pokud jsme schopni vlastně postavit základnu na měsíci, tak by to mělo být mnohem jednodušší postavit na Marsu, protože ty podmínky jsou, řekněme, méně extrémní. A na tom měsíci víme, že ta atmosféra téměř není, tam je opravdu velmi řídká atmosféra a na Marsu tam máme setinovou atmosféru se setinovým tlakem, která se skládá převážně z CO2. A vlastně řekněme, že NASA již potvrdila, že je na povrchu Marsu úrodná půda, když to na měsíci samozřejmě ta půda nebo ten prach je úplně toxický, takže ten rozdíl tam je veliký.
I ten na povrchu Marsu si vypěstují řetkvičku.
Na povrchu Marsu si ve skleníku můžete vypěstovat řetkvičku, ano. už teď, pokud byste tam měla skleník.
Skleníky jste ještě nepřipojoval, ty jste ještě neprojektovali.
Tam ještě nejsou.
No, ale taky to potom na vás přijde, ne? Protože ale vy jste ten, který se stará o to, aby ti lidé tam mohli žít v nějakém komfortu.
Je to tak, no. A já se třeba z pohledu architektury, my se nesoustředíme jenom na ty samostatné technologie, ale hlavně na to, jak ty jednotlivé technologie a systémy a funkce dá dohromady. A to je, kde, to je oblast, která vlastně chybí ten aplikovaný výzkum, protože je strašně nákladná. My se nemůžeme soustředit prostě na jeden aspekt té vědy, třeba z pohledu biologie nebo z pohledu výživy rostlin nebo jak jakéhosi drobného terraformingu, ale opravdu na všechno, včetně provozu toho skleníku, konstrukcí, toho, jak ten člověk tam bude vlastně pohybovat se, jak to bude udržovat a jak tam bude žít, jak se tam dostane a tak dále.
To obydlí samotné už je ale navržené. Určitě máte makety, viděla jsem průřezy, bylo to nesmírně zajímavé. Uvidím to někdy fyzicky?
To opravdu nevím, protože...
normální velikosti, jako jedna ku jedné.
Já bych strašně rád, abyste to viděla fyzicky, protože původně tenhle ten koncept Mars Base 10 byl vytvořen v NASA Ames Research Center s tím účelem, že by se realizoval jako analogový, vlastně jako simulátor v měřítku jedna ku jedné v poušti Atacama v Chile. A to byl vlastně i záměr mého šéfa, doktora McKaye, který vlastně potřeboval tuhle základnu tomu, aby mohl realizovat simulaci výzkumu astrobiologie. Takže on opravdu, ačkoliv se soustředí na tu astrobiologii a hledá vlastně ten život na Marsu, tak stejně i tak vlastně on potřebuje nějakou tu základnu, aby si ověřil, jestli to bude možné vůbec realizovat člověkem na tom Marsu.
Vy už jste byl ale v takovém projektu a byl jste tam dvakrát, který vlastně trénuje lidi na pobyt na Marsu. To pro vás jako pro tvůrce obydlí muselo být nesmírně podnětné. V čem?
Jedná se o Mars Desert Research Station v americkém Utahu a já jsem tam byl dvakrát a máte pravdu, jel jsem tam vlastně, nebo vytvořil jsem ty výzkumné týmy a chtěl jsem tam jít právě proto, abych pochopil vlastně, jakým způsobem ten simulátor funguje a jakým způsobem by vlastně fungovala budoucí případná marťanská základna. A přišli jsme na strašně moc věcí z pohledu chování člověka, z pohledu konstrukcí, kvality malých a stísněných prostředí, vlastně kvality a redundancí těch technologií. No, ale v prvé řadě jsme přišli na to, že vlastně člověk potřebuje v tom vesmíru prostor a ten ani v tomhletom simulátoru není. Takže vlastně dochází k jakýmsi konfliktům mezi tou posádkou. To stísněné prostředí opravdu po dobu těch 3 měsíců není reálně.
Takže 3 měsíce jste byl zavřen v několika kontejnerech s několika lidmi.
Musím se opravit 3 týdny, ne 3 měsíce, byly to 3 týdny.
Byly to 3 a už po 3 týdnech začala ponorková nemoc.
Už po 4 dnech.
Kolik vás tam bylo?
Bylo nás vlastně v první misi nás bylo 6 a následně v té druhé misi nás bylo asi 12 a tam jsme vlastně upustili od pravidel trošku té simulace, protože jsme se soustředili hlavně na natáčení filmu a také primárně jsme se soustředili na zdraví těch lidí.
Na psychické zdraví,
ano.
No a když by tam nebyl ten záměr natáčení filmu a tak dále, můžete říct, jak se to začíná projevovat, ten napnelismus mezi těmi lidmi a co vlastně nejvíc vadí, ten nedostatek osobního prostoru, soukromí?
Je tam hodně těch věcí, které chybí. Vlastně v té první misi my jsme dodržovali ty pravidla simulace velmi poctivě, takže vlastně nikdo nemohl ven vlastně z té základny bez skafandru. Musela se provádět ta procedura obléknutí skafandru, svléknutí, údržby skafandru. A jedná se hlavně o problémy vlastně toho, jednak toho soukromí, ale té opravdu stísněnosti. Představte si, že vlastně vaše kajuta má velikost 3 metry nebo 4 metry kubický, což to je vše vlastně. A všechny ostatní prostory jsou sdílené a jsou také velmi malé. Jedná se o plochy, já nevím, 10 až 20 metrů čtverečních. A současně celá ta základna vlastně, jelikož tu starší systém byla neustále jakoby v opravách. Jo. My jsme prostě museli v rámci výzkumu, jsme museli tu základnu stále opravovat, aby jsme vlastně ten výzkum mohli vůbec provádět. A tudíž se prostě zvyšovaly hladina stresu a systémy nám odpadávaly, umírali nám generátory, měli jsme 2 záložní generátory a všichni byli jsme, nakonec jsme byli úplně bez energie, takže jsme museli vlastně nastoupit na proceduru, jakým způsobem získat další generátor, což je poměrně komplikovaná procedura, musíme jít skrz ten oficiální velín, který vlastně je alokován někde na Zemi a tak dále.
No neumím si představit lepší zkušenost pro vesmírného architekta. Ondřej Doule je dnes hostem Radiožurnálu. Děkuji za otázku. Otázky, které posíláte, použije v druhé části našeho rozhovoru po zprávách po 9:30. Zprávy jsou připraveny za 3,5 minuty. Hezký den. Ondřej Doule je vesmírný architekt a Jiří Heller vám píše, pracujete pouze na stavbách pro lidi nebo třeba i na hospodářských staveních? Takový vesmírný statek. To je hezká otázka, která mě vlastně přivádí k tomu, na jakých principech musí fungovat vesmírný architekt.
Je to výborný dotaz, protože já jako vesmírný architekt nebo architekt vlastně jsem schopný odpovědět na jakýkoliv projekt. A to znamená i třeba na vesmírný nebo pozemský statek. A pokud chcete vidět jednu z pozemských realizací, tak přijďte do Řečan nad Labem a podívejte se na komunitní dům pro seniory, což je jeden z takových realizací, která není vybavená super technologiema, ale velmi citlivě vlastně reagovala na to místo, na to, co občané potřebovali a na to, jaké konstrukční materiály byly k dispozici.
Mě zajímá právě v návaznosti na tohle, když vlastně to je dům pro seniory, tak přemýšlíte o těch lidech, jak tam budou žít, jaký prostor zhruba potřebují a tak. A doteď třeba ty vesmírné stavby nebo třeba i ty prostory v raketách. Já jsem vnímala, jako, že prostě tam byl kus astronauta, jedna jednotka, eventuálně dvě, tři jednotky a nikdo se jich asi moc neptal, jestli potřebují jako větší prostor nebo co by jim udělalo dobře. Vy s tím teď budete hodně pracovat v těch normách.
Je to tak, je to vlastně tohle obrovské téma, které se tak trošku jako ignorovalo a počítalo se, že ten člověk se ve vesmíru přizpůsobí a on se opravdu přizpůsobí, my se adaptujeme na to prostředí a musíme se adaptovat. Ale z pohledu té architektury a třeba i toho vesmírného inženýringu, my se díváme na člověka z pohledu fyziologie nebo vlastně té fyzické schránky fyziologických procesů, to znamená, co člověk potřebuje z biologického hlediska a psychologie a vnímání toho prostoru, čemuž my říkáme fyzický a kognitivní inženýring, to znamená, že aby se ten člověk tam cítil dobře fyzicky i psychicky.
Aby se tam nezbláznil.
Aby se nezbláznil a současně, aby uměl velmi dobře komunikovat vlastně s tím počítačem té kosmické lodi.
Co jsou to virtuální okna?
Tak to je jeden z konceptů, na kterým my pracujeme na Floridě a vytváříme vlastně za použití obrazovek s velmi vysokým rozlišením virtuální prostory ve stísněných prostředích, kde my vlastně umožňujeme lidem zakusit, jaké by to bylo, kdybychom byli ve stísněném prostředí a současně mohli mít výhled z toho stísněného prostředí. Ne, že bychom se mohli jakoby projít, ale mohli bychom se do toho prostoru jakoby třeba do nějaké přírody podívat.
Takže bychom měli tu iluzi, že se vlastně díváme do louky třeba nebo na nějaký hezký horský horizont.
Ano, je to přesně tak, že virtuální okno vám jakoby přináší vlastně tu realitu vně a případně nějakou i jinou realitu, která není vně, ale je někde jinde prostě na nějakém záznamu a je v tak vysoké kvalitě, že máte pocit, že tam vlastně jste.
A přestanu se tím pádem cítit jako v rakvi, když ten můj reálný prostor v té kosmické lodi je velmi omezený.
A to je jedna z teorií, ano, to je jedna z teorií, že ty virtuální okna by mohly pomoci vlastně těm stísněným prostorům a vlastně i tento výzkum by vlastně mohl následně na pomoci architektuře na Zemi, kdy my máme třeba velmi stísněné kanceláře a mohli bychom tam využít tyto okna k tomu, abychom zlepšili vlastně produktivitu zaměstnanců a tak dále.
Teď jsem se chtěla zeptat na to, které vlastně z těch vašich staveb, ať už jsou to projekty pro Mars nebo pro Měsíc, anebo i projekt vesmírného hotelu, jsou nepřenositelné, ale co z těch principů je použitelné tady na Zemi? Virtuální okna už jsme si odškrtli.
Ano, tak to je konkrétní třeba experiment nebo konkrétní aplikace, ale z pohledu vlastně toho projektování já často říkám, že se jedná o ten přístup k tomu problému, že to není čistě vyloženě jenom technologie, i když ty technologie existují také, ale nejdůležitější je opravdu ten přístup k tomu problému, je to citlivé pochopení vlastně těch podmínek, požadavků na navrhování, požadavků klienta a vlastně celkového toho kontextu. A vlastně ta analýza toho kontextu a analýza těch jednotlivých funkcí, zda budou vykonávány ty funkce člověkem nebo budou nějakým automatickým systémem a kde budou vlastně umístěny, je z pohledu architekta to nejdůležitější. A já, jak už mám vlastně ten trénink z leteckého inženýringu a automotivního inženýringu, tak vím, že ty požadavky, ty okrajové podmínky musí být velmi detailní a myslím, že tohle posunuje vlastně tu architekturu mnohem dále, že my jsme schopni kvantifikovat tu kvalitu i tu estetiku potom skrz tyhle ty požadavky.
Dotaz velmi praktický, píše ho Silva. Kdy se bude projednávat stavební řízení a jaké úřady musí pan Doule obejít? Stavím chatu na Vysočině a průtahy s úřady a sousedy trvají už déle než 3 roky. Nepřeju vám zažít tuto byrokracii při stavbě na Marsu.
Tak to je mi hrozně líto. Já jsem tohleto zažil také a naštěstí na Zemi máme vlastně jakousi sociální komunitu, na neštěstí na Marsu ani na Měsíci žádní lidé zatím nejsou, takže tam nejsou ani stavební úřady.
Počkejte, ale čistě teoreticky, kde bude stavební úřad pro Mars?
A já předpokládám, že to bude vlastně spravovat jakési kosmické právo, které už je, existuje kosmické právo, velmi dobře rozvinuté, a že v rámci toho práva budou i konkrétní stavební pravidla, vlastně jakým způsobem my můžeme realizovat stavbu třeba na povrchu měsíce. A to souvisí i vlastně s tím prvním standardem, na který my se teďka soustředíme, nebo začínáme s doporučeními a budeme pokračovat se standardem, který by vlastně nějakým způsobem poskytnul potenciálním investorům rámec, kolik třeba materiálu nebo kolik energie jim zabere realizace projektu Marťanské základny.
Ondřej Doula je dnes hostem Radiožurnálu. Vaše další otázky za okamžik. Můj dnešní host pracuje pro NASA i pro ESA. Je to vesmírný architekt Ondřej Doula. Ptáte se ho na všechno možné. Filipa z Brna zajímá, jaká cesta vede a jak složitá je k tomu dostat se vůbec do služeb NASA.
Tak jakožto cizinec lze pracovat pro NASA jenom přes subdodavatele. Takže pokud Filip neplánuje, že by získal státní občanství, americké nebo americké občanství, tak samozřejmě to jde pouze přes ty subdodavatele, a to znamená přes nějakou firmu, která pracuje pro NASA. Tak to jsem se vlastně dostal do NASA já. Já jsem sice začínal, moje první zkušenost byla jako stážista, takže já jsem přímo byl umístěn v NASA, měl jsem přímo kancelář, ale jakožto vlastně vysokoškolský student, což je trošku jiná pozice, a je to také vynikající zkušenost. A následně já jsem byl najat skrze výzkumný grant, vlastně skrze ten náš institut NASA. Takže skrze subdodavatele případně jakým způsobem získat občanství, to je poměrně náročné samozřejmě, že jo, ale možnosti jsou také. Takže to navrhuji Filipovi, aby se podíval vlastně na imigrační stránky.
Šárku zajímá, jak jste se dostal vůbec k práci vesmírného architekta, ta myšlenka.
To je poměrně dlouhý příběh. Já se to pokusím zkrátit hodně, ale já jsem pracoval, vlastně já jsem velmi si užil to studium na fakultě architektury na ČVUT a já myslím, že to bylo jedno z nejlepších studií vlastně, a v rámci těch studií já jsem i pracoval a považoval jsem vlastně tu školu jako za takovou laboratoř a hrozně rád jsem experimentoval. A nakonec jsem se vydal na ten doktorát, kdy mě strašně zajímalo, jaké jsou ty hlavní principy nebo okrajové podmínky navrhování v architektuře. A začal jsem to zkoumat tak do hloubky, že mě napadlo, že vlastně to je vlastně gravitace, která vlastně táhne ty baráky nahoru, nebo my bojujeme proti té gravitaci jako architekti. A abych ji trošku víc pochopil, tak jsem si říkal, tak to musím zkusit bez gravitace. No a kde by se to dalo zkusit bez gravitace? No, tenkrát jsem ještě netušil, že jo, tak jsem četl vědecké články a sci-fička, říkal jsem si, aha, tady je stanice s umělou gravitací, tady je stav bez tíže, tak to budou ty stanice, orbitální stanice. No a takhle těma úvahama jsem se dostal až k tomu, že jsem začal studovat na té Mezinárodní kosmické univerzitě ve Štrasburku, kde jsem si udělal nadstavbu na ty kosmické vědy a management, a následně doktorát, který se zaměřoval na extrémní prostředí, a tam jsem vlastně jakoby kvalitativně definoval ty základní principy, z nichž jeden je vlastně gravitace.
Mm-hmm. Ale extrémní prostředí to vlastně může obsahovat i, dejme tomu, stanice v Arktidě, v Antarktidě, v pouštích, v opuštěných místech a tak dále, což vlastně je dobrá průprava pro ty vesmírné stavby.
Přesně tak. A já jsem právě zase se snažil vytvořit jakýsi systém, kde jsem chtěl poukázat na to, jaké ty extrémy, jakým extrémům my jsme vystaveni třeba v tom vesmíru a jakým extrémům jsme vystaveni na Zemi. Takže jako tam je určitá stupnice, jsem vytvořil jakousi stupnici, kde vlastně ten vesmír je to nejextrémnější prostředí, do kterého vlastně ten člověk je schopen se dostat, a my jako vesmírní architekti jsme schopni vytvořit tu obálku, v které on by mohl bydlet.
Konec konců mohli bychom se bavit o obálce nebo o kapsliší, kterou jste vlastně navrhl také.
Ano, ano.
A ta už je vyzkoušena.
To je jeden vlastně ze simulátorů, to je jeden z největších simulátorů, který se nám podařilo realizovat s evropskými penězi, a je to takzvaný samostavitelný habitat pro extrémní prostředí. Funguje v současnosti na univerzitě ve Štrasburku a cestuje po světě. Teďka byl v létě ve Vídni a tam si člověk může vlastně vyzkoušet nebo představit, jaké by to bylo vlastně pobývat v takto stísněném extrémním prostředí, kde vlastně ten habitat je jakýsi fakt jako karavan nabouchaný technologiemi pro autonomní bydlení.
A můžete ho dát do pouště stejně jako na severní pol?
A můžeme ho dát v podstatě kamkoliv, jenom s tímto habitatem nemůžeme pod vodu třeba, ten tak kvalitní není.
Takové experimenty už tady také byly. Ondřej Doule, vesmírný architekt, dnes je hostem Radiožurnálu. Ondřej Doule je dnes hostem Radiožurnálu. Martin Zvoníček píše, rád bych se zeptal, jestli je možné někde vidět film, který se natáčel na observatoři nebo na základně v Utahu.
Dneska vlastně bude premiéra toho filmu v kině Světozor, takže to je, ten film bude viděn v kinech.
Film se jmenuje Mars?
Film se jmenuje Mars, takže určitě ho bude možné vidět, teďka nevím v kterých kinech, ale předpokládám, že náš distributor Cineart míří asi do 60 kin.
To znamená, že jste tady v podstatě kvůli premiéře.
Já jsem tady hlavně kvůli té premiéře a já bych jenom dodal, že ten film je takový experiment avantgardní a ať už někteří vlastně naši kolegové mu říkají sci-fičko nebo bizarní nebo bláznivá komedie, tak je to takový mix všeho. A z mého pohledu tam je asi nejdůležitější to, že vlastně byl natočen v rámci simulace. Takže to není úplně klasický natáčení, že vlastně ti herci a celý ten štáb se musí chovat tak, aby vlastně přežili v té poušti a aby splňovali vlastně podmínky toho habitatu, aby vlastně tam vůbec přežili. Takže to nebyla vůbec sranda, je třeba, aby divák to vzal v úvahu, že vlastně se jedná i o takový naučný film z části a nebyly tam použity žádné triky, takže pokud jako si máte pocit, že jste na Marsu, tak opravdu tato krajina tam opravdu takhle vypadá.
Petr píše, dobré dopoledne, Ondro, chci se zeptat, jestli někde u nás v České republice se připravuje základna vesmírného výzkumu?
Nevím o tom. Bohužel já bych strašně rád se na této akci podílel a snažím se to, jakoby tuto myšlenku propagovat už několik let. Sám nemám vlastně tu kapacitu toho developerství, už hlavně proto, že trávím většinu času ve Spojených státech výzkumem, ale pokud by se jakoby vytvořila ta komunita a zájem by o to byl, myslím, že Česká republika je geniálně umístěná jednak pro nějaký mezinárodní simulátor a současně má neuvěřitelné inženýrské a vědecké kapacity, aby ho provozovala.
Poslední otázka Marcela píše, replikuje se tahle otázka několikrát. Kdo a z jakého titulu povoluje případné prodeje pozemku a stavby na jiných planetách?
Tak
to možná nevíte, ale tady v České republice si můžete koupit kus Marsu nebo něco takového.
Já jsem slyšel o tom, že někteří hollywoodští herci si koupili pozemek na měsíci a samozřejmě tyto prodeje jsou ilegální, protože existují určité smlouvy, které říkají, že si nemůžete nic přivlastnit ve vesmíru. Nicméně americká vláda samozřejmě jde trošku napřed a například uvedla v platnost zákon, který umožňuje těžbu ve vesmíru, komerční těžbu. Takže ty pravidla vypadají podobně jako rybaření v mezinárodních vodách v současnosti, že nemůžete vlastnit ten pozemek, ale můžete zhodnotit finančně to, co tam najdete. Takže v současnosti nikdo pozemky neprodává. Je to v podstatě o tom, kdo dřív přijde, ten dřív mele. A právě proto se teďka rozjíždí, tak je taková ta soutěž, nechci říct studená válka, ale soutěž nebo závod o to, kdo bude první na měsíci, protože kdo tam první bude, tak bude psát ta pravidla.
Ono na tom rybaření v mezinárodních vodách se, omluvte mi ten výraz, taky dost kašle. Ondřej Doule, vesmírný architekt, dnes byl hostem Radiožurnálu. Děkuju, že jste nás nechal nahlédnout do vaší práce. Ať se vám daří.
Taky moc krát děkuji za pozvání, přeji hezký den.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje krásný den. Ať se daří i vám.